Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Hristos vaskrse. Tema današnje emisije su zapostavljeni velikani srpske nauke. Mnogi od istaknutih naučnika kojima se Srbija s pravom ponosi i koji su ostavili traga u razvoju različitih naučnih oblasti, danas su na izgled paradoksalno gotovo nepoznati široj javnosti u našoj zemlji. Mnoge od značajnih stranica istorije srpske i svetske nauke uglavnom su odsutne iz školskog gradiva i javnog diskursa ili su pak svedene na poneku fusnotu ili pojednostavljenu opasku. Stoga nije iznenađujuće što mnoge ankete pokazuju da nedovoljno poznajemo velikane nauke među našim sunarodnicima i sugrađanima. Dragi slušalci, danas ćemo emitovati reprizu razgovora koji smo 3. avgusta 2016. godine vodili sa profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. U razgovoru sa profesorom Gajićem pokušali smo da sa više strana sagledamo uzroke, ali i potencijalne posljedice opisanog stanja, naznačimo moguće načine da se ono postepeno prevaziđe i istaknemo neophodne uloge obrazovnog sistema, medija, naučne zajednice i drugih instanci koje bi mogle i morale da doprinesu boljem odnosu prema našem naučnom nasljeđu i pojedincima koji su ga učinili jedinstvenim.
Oh,
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik telefonskim putem je profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema glasi Zaboravljeni velikani srpske nauke. Neposredan povod je predavanje o ovoj temi koje ste nedavno održali na astronomskom letnjem kampu na Letenci na Fruškoj gori.
Da.
Pa je neizbježno da vas na početku pitam nešto o tome šta vas je podstaklo da odaberete ovu temu.
Da, ja sam na Letenci održao naše predavanje, održao predavanje naši zaboravljeni velikani koji imaju pod naslov ili kakav smo to mi narod. I u stvari da održim jedno ovako predavanje podstaklo me rad na fakultetu, jer ja godinama već pitam i studente i učenike u odeljenju za talentovane fizičare u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu, da li su čuli za ovog našeg naučnika, da li za nekog drugog i tako dalje. I prosto u posljednjih par godina bio sam šokiran, recimo, da studenti fizike nisu uopšte čuli, na primjer, za Pavla Savića, čovjeka koji je bio pionir u oblasti fizije, i ja sam bio zapanjen. S obzirom da znam da su već ranije na Kolarcu održavana okrugli stolovi, predavanja o našim velikanima, ja sam jednostavno smatrao za potrebu, to je nekakav moj dug tim velikanima, s obzirom da već spadam u iskusne profesore, nekakav moj dug odavanja počasti ljudima koji su zaista doprineli da naša nauka se podigne na jedan viši nivo i dali su u stvari veliki doprinos ne samo našoj nauci, nego rekao bih svetskoj nauci, a mi o njima ili vrlo malo znamo ili ništa ne znamo, i to je u stvari bio glavni razlog da ja održim takvo jedno predavanje.
Zgodna ironija je da je upravo Pavle Savić autor citata koji je dugo stajao na zidu zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Citat glasi: odnos našeg društva prema nauci u mnogo čemu je osveta ponavljača.
Jeste,
da li i vi tako vidite?
Nažalost, ja sad imam utisak da to što je on postao zaboravljeni naš naučnik, a zaista je bio veliki naučnik, da je to upravo osveta ponavljača.
Međutim, naravno da je samo to, koliko god to zvučalo loše, problem bi možda bio manji. Ako se ne varam, i dobri đaci danas imaju prilično nedovoljno blizak odnos sa sopstvenim nasleđem i sa istorijom, pa i sa našim velikanima. To je bar moj utisak.
Pa to je, vi ste potpuno u pravu, mislim, to je posljedica jedne druge činjenice. Možda bi o tome bilo zgodnije da kažemo nešto na kraju, ali posljedica činjenice da jednostavno u svojoj školi, priliko svog obrazovanja, oni nisu došli u kontakt uopšte sa imenima tih ljudi, dolazili su u kontakt sa njihovim otkrićima, ali nisu znali jednostavno ni ko su autori tih otkrića. I to je jedan, rekao bih, specifikum ovakvog našeg naroda. Mi smo mali narod i ukoliko ne cenimo svoje korene, svoje naučnike, ne znam ko će drugi da ih ceni. Znate, mi kroz istoriju imamo takvu situaciju da smo neke ljude iz političkih razloga glorifikovali i uzizali ih u nebo da bi nakon toga, kad oni siđu sa vlasti ili dođe do promene vlasti, jednostavno njih zaboravili u potpunosti. Kao što smo imali i druge situacije da, recimo, što je još gore, evo sad ste to, sad smo to pomenuli, da smo, recimo, znali o nekim otkrićima, a da uopšte nismo znali da su do tih otkrića došli naši ljudi. Dakle, znate, najgora situacija je kad nekad kritikujete nekog, kad se ne slažete sa njegovim delom. Najgore je kad ignorišete ga i kad vi uopšte ne znate da je on autor tog dela. Mislim da to oslikava, daje, baca jedno ružno svetlo na naš odnos prema tradiciji i prema nauci.
Kada bi vas neko sada upitao, ili kada bih vas ja u ovom trenutku konkretno upitao, koji bi bili po vama najzaslužniji naučnici u našem narodu o kojima najmanje znamo, koga biste se najprije setili?
Pa ja bih mogao u stvari, znate, da krenem recimo, mi imamo da kažem, konstante. Imamo ličnosti koje su neprikosnovene, oko kojih postoji nekakav, kako bih rekao, konsenzus u našem društvu i oni su slavljeni od uvek i nećemo ih nikada zaboraviti. Dakle, tu imate, ne znam, Svetog Savu, imate Vuka i tako dalje. Znači, jednostavno, to su ljudi za koje svi znamo i to su neprikosnovene ličnosti. Ali imate mnoge ljude, recimo Mihajlo Petrović, naš slavni matematičar, imate takvu situaciju da kad pitate ljude na ulici ili o tom čoveku ne znaju ništa, ili ako znaju, onda kažu da, to je onaj čuveni matematičar koji je lovio ribu ili, ne znam, svirao violinu. Što je u stvari paradoksalno. Niko ne očekuje da će prosječan čovjek koji se ne bavi matematikom znati detalje o njegovom radu, ali sigurno da mogu da znaju, recimo, da je on ima ogroman doprinos teorijskoj i primijenjenoj matematici, fenomenologiji kojom se bavio, tako da je vrlo poznat po svojoj matematičkoj analizi, jel tako, njegovi radovi su jako navođeni, da je u diferencijalnim jednačinama, jel tako, je imao radovi, tako da jeste se on bavio ribolovom i to, i, da kažem, sebe i tekako davao o tome, i bio je violinista i bio je jedan od onih učenika profesora Vujića i tako dalje. Međutim, znate, o njemu se mnogo malo zna, o njegovom radu se malo zna i šta ja znam, znaju se nekakvi bizarni detalji iz njegovog života. On nije bio omiljen u dinastiji Karađorđević i tako dalje. Znači, o tome se mnogo više zna nego zaista onome što je on uradio. Ja hoću u stvari da podstaknem ljude da se tu nešto promeni, da o tim ljudima zna. Svakako da je Tesla čovjek, naš Srbin, o kome svi mi znamo da je on vrlo poznat i zahvaljujući njemu civilizacija izgleda ovako kako izgleda. Mi ne bismo mogli da razgovaramo sada telefonom da nije bilo njegovih istraživanja, njegovog rada. On je imao 700 patenata, bio je izvanredan, genije par excellence, ali zato imate takvu situaciju da kad pitate ljude na ulici šta znaju o Nikoli Tesli, oni će početi da pričaju o nekakvim diskovima koji skupljuju kosmičku energiju, o tome kako je on znao za tajna oružja koja bi mogla da raspolute planetu i tako da je to čovjek koji izmislio struju, izmislio najizmeničnu struju, što uopšte nije tačno. Znači, od njegov doprinos je tu ogroman, ali niti on izmislio ni struju, ni najizmeničnu struju, on nije izmislio.
Ali je učinio upotrebljivom, mogu tako da kažem.
Dakle, taj njegov doprinos, jel tako, koji se ogleda u rotacionom polju, otkriću visokofrekventnih struja i tako dalje, tu je on imao ogroman doprinos. I zaista civilizacija ne bi izgledala ovako kako izgleda. Znate, on je u tom ratu struja koji se vodio između najizmenjiših i jednosmernih, ili tako u konačnom između njega i Edisona, on je bio čovjek koji je mogao da uništi dva velika magnata, dakle Westinghouse-a koji je investirao u njegove istraživanja i s druge strane je, da kažem, radeći sa tim najizmenjišim strujama, on je došao u sukob sa Edisonom koji je uglavnom zagovarao jednosmerne struje i tako dalje. To je čovjek, Tesla nije bio čovjek koji je radio, koga je novac interesuo, njemu je novac bio potreban samo za istraživanje. On je bio tome posvećen, on je bio, mi možemo govoriti o nekakvim njegovim ekstravagantnim osobinama, vrlo često začuđujući, tako kompulsivno, obsesivnim i tako dalje, ali nije suština u tome, suština je u onome što je on zaista uradio. On sebe nije štedeo, on je radio za čovečanstvo. I mi to jednostavno pređemo i pripisujemo nešto o čemu on nije imao pojma, mislim, niti kako lasersko oružje, pa on nije poznavao kvantnu teoriju, nije onoga, on je bio daleko. Laser je fenomen koji je vezan za kvantno-mehaničke ponašanja. tako dalje. Znači, ta priča, znate, svi genijalni ljudi u jednom delu svog života ili u jednom segmentu svog rada ili tako pokazuju nešto što, da kažem, nije mnogo u nauci potkrepljeno.
A dakle, to što volimo i poštujemo Teslu i divimo mu se ne znači da treba da prihvatimo narative o Tesli koji su danas u pop kulturi, nažalost, odomaćeni, koji uključuju i izvesnu dozu misticizma.
Pa da, on je, znate, on je bio prilepljiv s obzirom da je vrlo često davao te nerealne izjave, recimo vezane i za to oružje, i, pa i ako hoćete i za taj bežični prenos energije koji se pominje, mislim, on je tu, on, nema nikakve sumnje da je on tu radio i kamo lepe sreće kad bismo mogli da dođemo do tih rezultata, pošto je on svoje rezultate je on vrlo na vrlo čudan način i čuvao. Njegovi saradnici nisu znali šta on tačno radi, jer je sav taj mozaik je on držao u svojoj glavi. Oni su radili, ali nisu mnogo znali o radu, ne znam, svog kolege i tako dalje. I kad bismo mi saznali te stvari i kako ih je on video, možda bi čovečanstvu bilo još bolje. Međutim, od njegove izjave, ne znam, o komunikaciji sa mrtvim Mark Twainom ili sa koji je bio njegov prijatelj ili sa Marsovcima radio vezom ili tako, s obzirom da je on se družio sa Percivalom Lovelom i Ginsbergom, koji je otac američke naučne fantastike i tako dalje. On je smatrao da komunicira sa Marsovcima i tako dalje. To su ljudi kod nas prihvatili zdravo za gotovo, bez ikakvog kritičkog osvrta na to, i on je bio upravo kao takav. On je bio prilepljiv za one koji se bave nekakvim graničnim oblastima nauke ili, ajde da kažem, ezoteričnim sferama naučnih saznanja. I zato imate u tim časopisima tog tipa, jel tako, o njemu se govori malte ne kao najveće mistiku, što nije mnogo realno. Njegov ogroman doprinos je upravo na polju najizmeničnih struja, prenosa i tako dalje. Znači, ali mi to previđemo, i u tom smislu ja sam pomenuo i njega ne kao čoveku koji je zaboravljeni velikan, nego čoveku o kome se kod nas, rekao bih, u laičkim sredinama mnogo više govori sa tog aspekta nego sa aspekta zaista njegovog dela.
A međutim, kako ste i sami rekli na početku, još je gore kada za nekoga nismo čak ni čuli, a on to zavređuje. Za koga sve je malo ljudi čuo u našoj zemlji?
Pa da, evo, ja sam, recimo, Atanasije Stojković, njega sam pominjao kao čoveka. Inače, Atanasije Stojković je rođen u 18. veku i radio je. On je, interesantno da je to čovjek koji je napisao prvu knjigu o meteoritima na svetu. Pazite, na svetu. Znači, on je rođen u Rumi i ja sam siguran da 99% i više posto ljudi u našoj zemlji uopšte nije čulo za njega. A kažem, prvu monografiju o meteoritima, on je to nazvao nebesno kamenje, je li tako, i tu monografiju je on tako nazvao o nebeskom kamenju i načinu njihovog proizvođenja, kako je on napisao, jer je on u stvari pisao na tom slaveno-serbskom jeziku. On je rođen u Rumi i školovao se, bio je u Gettingenu, doktorirao je filozofiju, bio je u Gettingenu, u tom učenom društvu u Gettingenu. A interesantno je da je u stvari, kad se desila ona Tunguska eksplozija 908. godine, kada je praktično jedan veliki meteorit dimenzija, ne znam, 45 do 50 metara eksplodirao u Tunguzi, u Sibiru, iznad tla na nekih 8 do 10 kilometara. Prva istraživanja toga su usledila znatno kasnije, jer u carskoj Rusiji, koja je bila u previranjima, jednostavno u tom trenutku nisu ni bili zainteresovani za to što se desilo očigledno u Sibiru. A katastrofa, udar je bio strahovit, mislim, to je dva puta zemljotres obišao zemlju, blesak se, podigla se takva prašina da je mjesec dana poslije toga, recimo, u Londonu su mogli noću da čitaju novine, zato što je ta prašina, koja je praktično prekrila celu zemlju, rasejavala sunčevu svetlost sunca koja je već zašla i tako dalje. I tek su kasnije, znači posle oktobarske revolucije, oni poslali prvog čoveka da u ekspediciju, to je bio Leonid Kulik. Sad to pričam malo izokola da bih došao do jedne činjenice da kad je on otišao na taj teren gde se desilo to, onda je on davao imena jer tamo su bili Tunguzi koji Ruski nisu ni znali, koji su imali neka svoja imena tih brda i planina okolo. Onda je Leonid Kulik u stvari davao imena tim brdima. Interesantno je da su tu imena svetskih matematičara i zamislite, jedno od tih brda nazvao je Stojković, Holm Stojković, i to je ovako mene posebno iznenadilo i da kažem i više zainteresovalo za tog čoveka. Ispostavilo se kasnije da je on je bio rektor univerziteta u Harkovu, onda je osnovao u Harkovu učeno društvo, to je u stvari bila preteča akademije. Zamislite čoveka koji je osnovao Akademiju nauke u Harkovu. Znači, jedna jako poznata ličnost, a mi o njoj tako reći ništa ne znamo. On je čovjek koji je napisao prvi roman na srpskom jeziku. Tako da, eto, ja sam o njemu malo više govorio na ovom predavanju u želji u stvari da pokažem da bi naši mladi ljudi morali da znaju upravo o takvim naučnicima malo više.
Koga biste još istakli među ovim velikim imenima?
Pa, znate, ja kad govorim tu, ja sam recimo govorio i o Milutinu Milankoviću. Milutin Milanković je i Jovanu Cviću, na primjer. Milutin Milanković je čovjek koji je napravio fantastičnu karijeru u Beču. On je doktorirao on je bio građevini inženjer građevine u Austro-Ugarskoj, je zauzimao jako dobru poziciju, radio u najpoznatijoj građevinskoj firmi možda na svetu. I 1908. godine kad se desila aneksija Bosne od strane Austro-Ugarske, tako, onda je on jednostavno vratio se u našu zemlju jer je smatrao da ne treba da živi u zemlji koju doživljava kao neprijateljsku upravo zbog te aneksije. 1909. godine on se vratio, došao u Beograd. Znači, bio je to je bio jedan patriotski gest njegov. I on je onda počeo da radi, tako da se bavi pitanjima klimatologije, što je vrlo interesantno, jer on je bio izvanredan matematičar. Inače, on je projektovao, ne znam, mostove prema Boru, znači kad se krene od Niša prema Zaječaru, oni mostovi železnički, to je on projektovao. Pa prvi je počeo ozbiljnije da radi na konstrukcijama sa takozvanim nultim momentima. To bi bile one ugnuti krovovi koji se recimo koriste, ne znam, kod vodotornjeva i tako dalje. Znači, on je došao do zaključka da takav tip građevina u stvari i se najlakše nosi, jer su tu momenti sila, u rezultići moment sila je nula. I on je zaista mnogo radio, prijateljevo je upravo sa Mihajlom Petrovićem. Međutim, mi o njemu, to je ono što je paradoksalno, prvo nismo do skoro ni znali mnogo o njemu, iako je on bio potpredsednik Srpske akademije nauka posle rata i tako dalje. Mnogo o njegovom radu nismo znali i kad je počelo o njemu da se govori, onda su govorili kao čoveku koji je napravio najprecizniji i najbolji kalendar. Što ni jedno ni drugo nije tačno. Znate, on je njegov kalendar koji je u stvari trebalo da pomiri na neki način julijansko i gregorijanski način računanja, i koji je, on je svoj kalendar, predlog kalendara iznao, čini mi se, 23. godine na saboru sve pravoslavnih crkava u Carigradu, i to je, on je bio predstavnik naše crkve tamo, iznao je taj kalendar. Interesantno je da su njegov predlog kalendara prihvatile ostale crkve, ali naša crkva to nije, grčka, ne znam, rumunska, bugarska, carigradska, antiohijska crkva, one su prešle na njegov način računanja kalendara, ali naša crkva, iako je on bio predstavnik naše crkve, kasnije to nije verifikovala jer smatra se da je ona zadržala julijanski kalendar da bi napravila branu prema katoličkoj crkvi s jedne strane, s druge strane na terenu gdje smo mi, ili tako, branu prema muslimanima. Međutim, njegov kalendar nije najtačniji. Nemoguće napraviti na ovaj tačan kalendar s obzirom na promjenljivost astronomskih faktora na kojima se bazira kalendar. Dakle, nije najtačniji s jedne strane, i s druge strane nije ni najoriginalniji, jer smo mi pre njega imali predlog koji je dao Maksim Trpković, dakle, naš matematičar, tako da je u stvari Milankovićev predlog, kako bih rekao, jedna varijanta onoga što je i Trpković predlagao. I kod jednog i kod drugog greška u odnosu na tropsku godinu koja se uzima za kao odrednica dužine kalendarske godine, greška je bila 2 sekunde. Za razliku recimo od Gregorijanskog gdje je ta greška bila 26 sekundi, dakle mnogo preciznije. Ali nije najtačnije, i eto kažem, nije najoriginalnije. Čak Milanković nije ni imao pretenzije da to bude glavno njegovo delo. Ono što je on uradio, to je u klimatologiji, tu je njegov doprinos nesumnjiv. Tako da,
teorija o vedenim dobima usled promjene parametara zemljine orbite. Hvala vam, ovdje ćemo morati da napravimo kratku stanku, a za nekoliko minuta ući ćemo malo dublje u analizu problema zbog čega je tako malo ljudi kod nas svjesno ovih velikih ljudi i njihovih velikih dostignuća. Ovo je naučna emisija o Solaris. Nastavljam razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema su zaboravljeni velikani srpske nauke. Stigli smo do tačke u razgovoru kada smo dosta detaljno opisali problem o kome govorimo, ali sada treba nekako da razumemo i njegove korene i eventualno rešenja. Koje je vaše mišljenje? Zbog čega tako malo znamo o tako važnim ljudima?
Pa, znate, mi smo narod koji s jedne strane o tim velikanima naše nauke, mi smo njih počeli da cenimo vrlo često kad nam neko drugi kaže kako su oni veliki. Znači, mi smo uvijek bili nekakva sumnjala, ja to iz ličnog iskustva znam, jer kad držim predavanja koja su vezana za astrofiziku i tako dalje, onda mi malo ljudi veruje, više ljudi veruju nekakvim ezoteričnim objašnjenjima, pojave i tako dalje. To je deo našeg mentaliteta. S jedne strane i s druge strane, da kažem, nauka se u našem narodu počela da javlja prilično kasno. Kad sam pomenuo malo čas Stojkovića, za Stojkovića možemo da kažemo, Atanasija Stojkovića, možemo da kažemo da je on bio prvi pravi naučnik, pošto je napisao tu knjigu Fizika, to je trotomna knjiga koja je imala svaka knjiga po tri poglavlja, ili tako, to je bila prva knjiga iz fizike na sve kod nas na srpskom jeziku. Pre toga nismo imali ništa, znači u vreme kad praktično nismo imali ni državu svoju, on je napisao tu knjigu na tom slavenom srpskom jeziku i pokrio praktično sve ono što se znalo u prirodnim naukama toga doba. To je, ne znam, knjige koje imaju 900 strana i tako dalje. Znači, mi nemamo veliku tradiciju u nauci. Bez obzira što smo imali, ne znam, Ruđer Bošković je srpskog porekla, mislim, tako da on je srednjevekovni, što bismo rekli, naučnik. Ali u suštini nauka u našem narodu je uzela veći zamak tek kasnije, znatno kasnije, tako. U 19. veku. I to je možda razlog što mi nemamo po tradiciji izgrađen jedan kritički stav da možemo da procenjujemo šta jeste realno, šta nije realno. To je jedna stvar. Druga stvar je recimo za mene zapanjujuće djelovalo to kad nisu znali da savremene velikane, eto recimo Pavla Savić, čovjek koji je napravio, bio pionir u oblasti fizike, kome nepravdom nije dodeljena Nobelova nagrada za fiziku njemu i Irene Curie. On je radio kod Irene Curie i fizika je cepanje, dakle je zgara nešto na čemu danas dobar deo energije ove planete, ili tako, koja je na raspolaganju ljudima, se odnosi pripada upravo fizionoj energiji. Kad u našim udžbenicima kad se govori recimo o fiziji kao jednoj od vidova energije cepanje jezgara, dakle u fizici, nigde se ne pominje Pavle Savić. Hahn, koji je dobio Nobelovu nagradu, koji u stvari imao, Hahn i Strassmann su poslali pismo Frederiku Joliju, suprugu Irene Curie, svi su pismo gdje su rekli da oni treba da povuku taj svoj rezultat, da su se u stvari prilikom traganja za transuranima, to su elementi iza urana, teži elementi koji bi se dobijali bombardovanju neutrona, oni su napisali rad u kome su rekli da su dobili neke hemijske elemente koji imaju osobine i sredine periodnog sistema. Se nikako nije uklapalo da to nisu bili transurani. Dakle, njih dvoje nisu dali puno objašnjenje pojave, ali su tu pojavu prvi put dotakli, prvi put su je izveli. I Nobelova nagrada čak nije dodeljena ni Lizi Meitner, koja je u stvari, ona je bila saradnica Hanova, koja je napisala da je tu verovatno došlo do cepanja jezgara i to je nazvala pojavu fizi. Ne znam kakvom igrom je Nobelova nagrada otišla u ruke Hahna, a nisu pomenuti, nisu dobili nagradu ni Irena Curie, ni Pavle Savić, pa ni, ako hoćete, Liza Meitner. Dakle, savremene velikane mi ne znamo. Zašto? Zato što ih nema u našim udžbenicima. Znate, kad se pišu programi za naše predmete, ili tako, to je ono što, na osnovu čega pisci udžbenika, to su smernice, zapisi. Tamo nigde ne piše da treba da se obradi, ne znam, ime dela Pavla Savića i tako dalje. Dogod pisci udžbenika takve ljude ne pomenu u udžbeniku, naša deca neće znati za njih. Znate, Pavle Savić je posle rata, on je osnovao Vinču. Mislim, Josip Broz je možda imao ideju da će Jugoslavija moći da ima atomsku bombu, doduše Pavle Savić je to negirao, jer on nije ni imao nameru to da radi kad je napravio taj institut za atomsku fiziku, je li tako, u Vinči, koji je, pazite, paradoks, nazvan Boris Kidrić, političar, čovjeku koji nije imao veze sa fizikom. Ja. Dakle, i to je jedan svojevrstan paradoks. I dajemo ljudima imena, ulica, gradova i tako dalje, posle toga to promenimo i za te ljude niko ništa ne zna. Dakle, taj institut nije nazvan po nekom fizičaru ili ne znam, nego nazvan po Boris Kidrić, za razliku od instituta koji su upravo u to vreme i rađeni valjda zbog pokušaja da se u celoj ondašnjoj Jugoslaviji da ti veliki centri imaju svaki po svoj. U Zagrebu je institut Ruđer Bošković, u Ljubljani je Jože Štefan, a eto u Srbiji je Boris Kidrić. Mislim, paradoksalno da su to naši ljudi dozvolili uopšte, da se nisu izborili da dobije ime institut po nekom našem naučniku i tako dalje. Ajde da ne ulazimo u politiku, ali dakle, Pavle Savić je tu dao svoj doprinos i njegovo ime se ne pominje uopšte u udžbenici. Dakle, ljudi koji pišu udžbenike mora da se pozovu i da pomenu tamo, tada će deca htela, ne htela to da pročitaju. I ja sam upravo insistirao kod svojih kolega, kad pišemo te knjige ili ne znam, udžbenike za srednje škole, napišite tamo da je veliki doprinos tome dao taj čovjek. Pa napišite nešto o biografiji tog čovjeka, mislim, i onda će se o njemu više znati. Da kad se govori o klimi, da smo napisali tamo u udžbenicima da je veliki doprinos teoriji klimatologije dao Milutin Milanković, jer po njemu osunčavanje zemlje je to koje je najbitnije za klimu na zemlji, ili tako, i da onda imamo ta tri faktora, promenu ekscentriciteta zemlje, promenu nagiba zemljene ose i precesije zemljene ose. Dakle, to su tri faktora koji su po njemu presudno uticali na klimu. I to, njegovo ime se nije pominjalo sve dok napravljen je projekat Klimap, gde je Shackleton, Imbri, Nice i tako dalje, koji su radili na tome, gde su oni potvrdili ispravnost Milankovićeve teorije. Milanković danas nema rada o klimatologiji u svetskim časopisima koji odmah na početku se ne poziva na Milankovićeve cikluse u teoriji ledenih doba. On je naš najcitiraniji naučnik svih vremena. E, kad se govori o klimi, u geografiji, kojim se oblasti, tada treba napisati nešto o njemu. Onda će deca znati da se radi o čoveku koji je tu dao doprinos veliki, a da ova priča o kalendaru je za njega bila sasvim usputna, sporedna, jeste on to napisao, ali to nije njegovo najveće delo.
A hvala, dakle, jasno, jedan deo problema leži naravno u obrazovnom sistemu, u tome kako se pišu školski programi u gradivu, ali ja bih sada vas pitam da li postoje i druge instance u društvu koje bi tu mogle da se uključe. Da li mediji mogu konkretno da doprinesu?
Pa svakako. Znate, mislim, ja sam rekao da recimo mi imamo, eto, znam da je na Kolačevom univerzitetu bilo priče o našim zaboravljenim velikanima, o našim velikanima uopšte. Međutim, znate, drugo je to kad vi imate okrugli sto koji može da traje mesecima, jel, u navratima i tako dalje, ali to ne doživljava veliku medijsku, dakle, praviti emisiju o tim ljudima. Mi imamo sad u Srbiji društvo, recimo, Milutin Milanković. Sam pre neki dan se vidio tu upravo sa čovjekom iz tog društva, gde on isticao da, na primer, Milutin Milanković nije zapostavljen posle rata, jer Zašto je on bio zaposlen kod nas, to je sad druga priča, ja lično mislim da je to iz političkih razloga, jer, pazite, sud časti Beogradskog univerziteta je govoreći o njemu, što je, mislim, isto tako paradoksalno, on ističe i ako hoćete, ružno, ili tako, govoreći o Milutinu Milankoviću, o njegovom radu, oni ističu da je on vrlo star, to je bilo ovo vreme kad je on imao 71 godinu, gde kažu da je on vrlo star u tom smislu i da je s druge strane ideološki neprijatelj i da će kao takav i umreti. Pazite, rečnik koji je tu, kažem, da se on može iskoristiti kao nastavnik i saradnik. Pazite, koji je to rečnik? Dakle, tu se radi, to je nešto što je pisano 50. godine. Dakle, to je sud časti Beogradskog univerziteta. Meni je kolega koji je predsjednik u tom društvu Milutina Milankovića skrenuo pažnju da to u stvari, da je to napisao neki policajac koji ga je pratio. Pa kako, a zašto bi ga pratio? Zašto je on uopšte bio pod prismotrom ove policije?
Ja se izvinjam što vas sada prekidam. Naravno da je sve ovo veoma zanimljiva tema i naravno da zaslužuje da bude analizirana višestruko. Ali ja bih da se ovde vratimo u sadašnjost i u to šta možemo da učinimo da popravimo ovo stanje, nažalost tok istorije da promenimo ne možemo.
Da, da. Pa znate šta, u medijima je potrebno veće prisustvo, veće prisustvo prvo, ne može više tih ljudi, ali više o njima govoriti, više podržavati ono što se dešava. Znači, ako mi imamo filmove o Milutinu Milankoviću koje to društvo napravio, to treba da se što češće emituje, to treba da bude, da uđe kao učilo u školama. Dakle, mediji moraju da govore upravo o pozitivnim primjerima. Sramota je da naša deca znaju danas ko su nekakve starlete tamo ili pevačice ovakve muzike, novokomponovane muzike koje u totalno neprikladno obučene nastupaju, a ne znamo i znaju detalje iz njihovog života, a ne znaju ništa o ljudima koji su doprinili razvoju naše civilizacije. Dakle, moramo da vidimo šta su prave vrednosti. Jasno je da niko dekretom ne može da naredi da naredi časopisima da pišu o njima ili ne pišu, ili tako, ali s druge strane zato imamo sistem oporezivanja. Znalo se, treba znamo šta je šund, šta nije šund. Ako postoje tribine, onda o tim tribinama također treba da se govori. Gde nam je školski program na televizijama?
Da li bi neka rubrika koja bi zaživala u dnevnoj štampi, koja bi se zvala Rodili su se na današnji dan ili tako nešto, mogla da pomogne?
Pa evo, sad ću da vam kažem, to je sad ovako vrlo interesantni ljudi iz Centra za promociju nauke CPN. Oni su se izborili da u dnevniku više nema horoskopa, nego da imaju upravo, da se pojavljuju upravo rubrike koje su vezane za astronomiju. Pa to je pravi način.
Nadajmo se da će taj primjer slediti i drugi.
Pa bilo bi logično, jer kaže ono što se rekao na početku ove emisije, ako sami sebe ne cenimo i naše velikane ne cenimo, ko će nas onda ceniti?
I upravo sam o tome želeo da vas pitam, pošto nam vreme polako ističe, koja bi bila vaša glavna poruka? Na sve ovo, mnogi mogu da kažu dobro, to je lepo, poštujemo sve to, ali zašto to treba da interesuje mene? Siguran sam da se na to pitanje može odgovoriti na razne načine. Koji bi bio vaš odgovor?
Moj odgovor bi bio sljedeći. Mi smo mali narod i ukoliko o svojim korenima ne znamo ništa, bit ćemo još manji. Dakle, mi moramo da shvatimo da naše veličine su, da kažem, naši velikani su u odnosu na veličinu, na broj ljudi u našem narodu neproporcionalno veći. Je li tako? I kad pogledate, mi zauzimamo, teritorija Srbije je, ne znam, 0,3% teritorije kopna na zemljinoj kugli. A s druge strane imamo zaista velike, ne znam, eto, u sportu imamo tog Novaka, koji ja bih volao da ne doživi onu sudbinu koja se dešavala našim mnogim sportistima, da kad počne da gubi, a biološki to je sasvim normalno, da će onda početi da ga pljuju i da potpuno zaborave na njega. Dakle, to, u tome je suština. Mi moramo da znamo i da sebe više cenimo upravo preko tih velikih ljudi. Evo te, ja kažem, u ovom trenutku ne mogu da krivim mlade, ja krivim obrazovni sistem naš. Mi moramo da se okrenemo i prema našim velikim ljudima, i kad to budemo uradili, desit će se da ti naši velikani ne budu cenjeni u svetu nego kod nas.
Hvala, i sada mi preostaje samo da izrazim nadu da ćemo možda u dogledno vreme posvetiti zasebne emisije nekim od tih zaslužnih naučnika.
Bilo bi lepo.
Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama, sve najbolje.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom dr. Draganom Gajićem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Naša tema bili su zaboravljeni velikani srpske nauke. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской, нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Но вставая, пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню.
Istorije nauke.
21. aprila 1843. godine rođen je Walter Fleming, čovek koji je prvi uočio i sistematski opisao hromozome. Kao profesor anatomije na Univerzitetu u Kijevu tokom poslednje četvrtine 19. veka i prvih godina 20. Walter Fleming je proučavao proces ćelijske deobe. Ćelijsku deobu Fleming je proučavao uz pomoć peraja i škrga daždevnjaka, kako uživo, tako i na preparatima obojenim anilinskim bojama. Na taj način je u jedru identifikovao supstancu koja se anilinskim bojama snažno boji i nazvao je hromatin, od grčke reči hromos, koja označava boju. U radu, objavljenom 1878. godine i nešto kasnije u knjizi Zellsubstanz, Kern und Zellteilung, odnosno ćelijska substanca, jedro i ćelijska deoba, iz 1882. Fleming je opisao končaste strukture hromatina koje se pojavljuju tokom deobe. Stoga je procesu deobe nadenuo naziv mitoza, po grčkoj reči za nit. naziv koji se koristi i danas. Fleming je zaključio da hromatin, ćelija kćeri, potiče od hromatina ćelije majke, što je formulisao kao princip omnis nucleus e nucleo, svako jedro od jedra, po analogiji sa principom omnis celula e celula, svaka ćelija od ćelije, koji je sročio Rudolf Virchow. Končaste strukture hromatina vidljive tokom ćelijske deobe je 1888. godine nazvao hromozomima, što na grčkom znači obojena tela. Nemački anatom Wilhelm von Waldeyer Hartz, a nezavisno ih je uočio i belgijski naučnik Eduard van Beneden. Iako je ustanovio vezu između hromatina i hromozoma, Walter Fleming nije bio upoznat sa radovima Gregora Mendela o nasleđivanju, te stoga nije dokučio da hromozomi sadrže naslednu osnovu živih bića. Tako je oboma velikim otkrićima bilo suđeno da budu ponovo otkrivena i dovedena u međusobnu vezu tek decenijama nakon što su se odigrala. Otkriće hromozoma učinilo je Waltera Fleminga ocem naučne discipline, koju danas nazivamo citogenetikom. 20. vek će pak doneti začetak i vrtoglavi napredak molekularne genetike, kada je shvaćeno da hromozomi sadrže molekul deoksiribonukleinske kiseline i da je redosled nukleotida u tom molekulu genski zapis kojim su ispisana uputstva za nasledne odlike svake jedinke, uključujući i one koje jedinku određuju kao pripadnika vrste. Citogenetika i molekularna genetika i danas se dopunjuju. Prva opisuje odaje, police i tomove, a druga stranice, rečenice, reči i slova u velikoj biblioteci života na zemlji. Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.